Procediamo alla benedizione. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis, beate Maria semper virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccat omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribua ad vobis, omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.